Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Popullata shumicë serbe në veri të Kosovës nuk i pranon kryetarët shqiptar, me 21 prill pritet të votojnë për largimin e tyre. Dënime nën minimum, drejtësia që zvarrit gratë që vritën. Në këtë emision do të sjellim edhe një kronik nga Shkupi që flet për papastërtinë në vendet publike. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe ato që monitorojnë gjykatat fajsojnë autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Përfaqësues të këtyre dy organizatave thonë se dënimet e ulta për vrasit dhe rigjykimet nga dënimet e përjetshme po inkurajojnë burrat për vepra të tilla. Megjithsesi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Dështimi i institucioneve të drejtësisë për të vepruar në mënyrë efektive po e përshkallëzon dhunën e familje është vlerësim si autoriteteve ashtu dhe organizatave që merren me të drejtat e grave. Brenda 5 ditësh në Kosovë u vran 2 gra, e para në Ferizaj me 12 prill, e dyta rreth 90 km më larg në Pej me 16 prill. Në të dyja rastet policia arrestoi burrat e tyre si të dyshuar kryesor.
Fajtor për këto vrasje janë burrat kosovarë, të cilët po mendojnë se ata kanë drejt të vendosin për jetën e grave, të vendosin se si dhe sa mund të jetojë një grua në Kosovë.
Kështu thot Adelina Berisha nga Rrjeti i Grave të Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Sipas saj, mesazhe trimëruese do rasteve është duke u dërguar sistemi drejtësisë në Kosovë me siç thot dënimet e lehta. Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar në këtë temë. Por Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në vend, konfirmon se rastet e vrasjes së grave marrin dënimet e ulta, kthehen në rigjykim ose zvarriten. Vrasja rëndë në Kosovë dënohet me minimum 10 vjet burg dhe me maksimum burgim të përjetshëm. Me pak se 2 muaj më parë, gjykata e apelit e Kosovës ktheu në rigjykim rastin e vrasjes së Marigona Osmanit, i cili prej avokatit të familjes së saj, Gazmend Rexhepi, ishte cilësuar si më i rëndi në periudhën e pas luftës. Dardan Krivaqa u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e 18 vjeçares në gusht të vitit të 2023, ndërsa Arber Sejdiu u dënua me 15 burg për ndim në kryerjen e vrasjes së rënd. 6 muaj më vonë, në shkurt të këtij viti, gjykata e apelit miratoi ankesat e avokatëve të tyre mbrojtës për akt gjykimin. Ajo tha se ka pasur shkelje procedurale gjatë gjykimit dhe rastin e ktheu në rigjykim, ndërsa të akuzuarit mbetën në paraburgim. Ndërsa pritet të nisë gjykimi, ai thotë se ky zhvillim e ka rënduar gjendjen emocionale të familjes së viktimës.
Është një ekspertizë e institutit të mjekësisë ligjore, e cila e konstaton që viktima ka shumë pyetje shëndime dhe është vrasje shumë e rëndë, çka që ajo në parim nëse interpretohet juridikisht i dje që vrasja e saj ka qenë në mënyrë më mizore.
Ai shpreh bindjen se burgimi i përjetshëm për Krivaqen megjithatë do jetë i pashmangshëm. Organizatat për të drejtat e grave ngrenë zërin edhe për rastet e tjera, si atë të Valbona Ndrecajt dhe vajzës së saj të vrarë në vitin 2018. I dënuar për vrasjen e tyre bashkëshorti përkatësisht babaj Pjetër Ndrecaj nga komuna Gjakovës. Ai fillimisht u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa me pas ankesave të palës mbrojtëse, dënimi u zvoglua në 30 vjet burgim. Berisha nga Rrjeti i Grave të Kosovës, duke përmendur rastet Krivaqa dhe Ndrecaj, thotë se me dënimet e ulta, me apelime, me shtyrje dhe me vonesat e proceseve gjyqësore, jepet mesazhi se shoqëria jon e toleron dhunën dhe vrasjen e grave. Ministri i Drejtësisë së Kosovës Albulina Haxhiu tha se dhunuesit shpeshherë bën vrasës për shkak të mos ndëshkimit adekuat nga institucionet përkatëse. Kur dhunuesi e sheh që po lëdhatohet nga sistemi, ai e përsërit veprën penale, tha Haxhiu në një konferencë për media të martën. Kodi penal i Kosovës parashet dënime me gjobë dhe deri në 3 vjet të burgim për të akuzuarit për dhunë në familje. Megjithatë, në një raport që publikoi grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë shtatorin e kaluar, thuhet se shumë pak të akuzuar për veprën e tillë janë dënuar me borg. Raporti analizoi 129 akt gjykime të publikuara nga gjykatat e Kosovës dhe sipas tij 98% të akuzuarve për dhunë në familje ju shqiptua akt gjykim dënues për shembull me gjopë dhe vetëm 11% u dënuan me burgim. Prokurori krimeve të rënda në prokurorin themelore në Pejërsan Çavolli tha se i dyshuari për vrasjen e gruas në këtë qytet me 16 prill ka pasur një aktgjykim të veprës penale për dhunë në familje në vitin 2021, por nuk dha me shumë detaje për rastin e tij. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se vitin e kaluar janë raportuar 2460 raste të dhunës në familje me viktima kryesisht gra. Në raportin e datës 17 prill të policisë së Kosovës thuhet se në 24 orët e fundit janë raportuar 11 raste të dhunës në familje dhe se në të gjitha rastet burrat janë raportuar si dhunues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Mos pjesëmarrja e sërbëve në votime për shkarkimin e kryetarëve të komunave me shumicë sërbe në veri të Kosovës jep mundësi kryetarëve aktual shqiptar që për së paku një vit të vazhdojnë mandatin e tyre, thonjosit e çështjeve politike, teksa shtojnë se kjo mund të çojë në thellim të krizës. Qytetarët thonë se kjo është një kohë e vështirë dhe janë të paqartë me atë se çfarë pritet të ndodhë pas së dielës. Dije Morina ka përgatitur për transmetim raportin e gazetares Sandra Cvetković.
Kryetarët shqiptar të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës do t'i sigurojnë vetës së paku një vit qeverisje të sigurt nëse nuk zëvendësohen nga pjesëtarë të komunitetit serb të dielën, thot për Radio Evropa e Lirë Eugen Sakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ai thekson se nëse votimi për shkarkimin e kryetarëve më 21 prill nuk rezulton i suksesshëm, nisma e re për këtë qëllim nuk do të mund të merret në 12 muajt e ardhshëm.
Kjo rrethana është domethënë se sepse e bën të pamundur mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në ato komuna, sidomos nëse e kemi parasysh edhe faktin se në vitin 2025 do të mbahen zgjedhjet e rregullta lokale, të cilat zakonisht shpallen në 3 mujorin e dytë të vitit paraprak, në këtë rast me 2024, tha Cakolli.
Në anën tjetër, politologu nga Beogradi Ognjen Gokić vlerëson se kryetarët shqiptar që mbetën në pushtet mund ta thellojnë krizën dhe të rrisin sërish tensionet në teren. Popullata shumicë serbe në Mitrovicë të Veriut, Leposavec, Zveçan dhe Zubin Potok nuk i pranon kryetarët shqiptar, por ka shumë mundësi që më 21 prill të mos votojë për largimin e tyre. Kjo pasi lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, e cila mbështetet nga Beogradi, i ftoi në bojkot. Për shkarkimin e kryetarëve duhet që opsioni po të rrethohet nga së paku 50% plus një votë me të drejtë vote në secilën nga katër komunat në veri të Kosovës. Sergjani nga Leposaviçi thotë se nuk shë rrugdalje. Ai beson se situata pas votimit të së dielës do të mund të normalizohet vetëm me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare.
Teshko vreme, kako që vit to, ne zna josh niko. Izbori treba da budu.
Është kohë e vështirë, askush nuk e di se si do të jetë pas dielës. Zgjedhjet duhet të mbahen, por si, kjo është një çështje që do marr veshje më të madh.
Maria nga Mitrovica e Veriut thot se gjendja e serbëve në Kosovë nuk ka qenë kur më e keqe.
Imam mišljenje da se običan narod ne pita mnogo, da su veće političke, da kažemo, struje koje igraju ulogu ovde, da će
ka rrymë të mëdha politike që lejojnë rol këtu dhe çdo gjë do të rëndojë mbi kurrizin e qytetarëve, thot ajo. Votimi më 21 prill organizohet në bazë të udhëzimit administrativ që hartoi qeveria e Kosovës pas presionit të bashkësisë ndërkombëtare për shpalljen e zgjedhjeve të reja në komunat në veri. Kryetarët shqiptar morën pushtetin atje pasi lista serbe u bëri thirrje qytetarëve që të bojkotojnë zgjedhjet e prillit 2023, të cilat u organizuan pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022, edhe atëherë me iniciativën e listës serbe. Kjo parti ndërkohë kërkoi zgjedhje të reja, mbështeti peticionin e qytetarëve për shkarkimin e kryetarëve, por më 7 prill njoftoi se nuk do të marrë pjesë në votimin për shkarkimin e kryetareve. Si një prej arsyeve, lista serbe përmendi listën e vjetruar të votuesve. Gogic thot se lista serbe zhodhi vijën e rezistencës më të vogël dhe shton se duhet të bënte më shumë përpjekje dhe t'ju shpjegon të qytetarëve përse është e rëndësishme që votimi 21 prillit të jetë i suksesshëm.
Ata e panë se kanë të vështirë të mobilizojnë njerëzit në numër të mjaftueshëm dhe më pas për të mos i dhënë legitimitet kësaj vote, zgjodhën bojkotin.
Thot Gogic, duke kujtuar se ky qëndrim u kritikua dhe nga vendet e Kuintit, SBA-ja, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Italia dhe Gjermania. Gogic thot se pas votimit të së dielës, kryetarët shqiptar do të ndihen të fuqishëm sepse nuk do të zëvendësohen dhe do të mund të vazhdojnë të marrin vendime që popullata lokale serbe nuk i mbështetin. qytet. Në këtë mënyrë, sipas tij, ata do ta thellojnë hendekun që tashmë ekziston. Nenad Radosavljević, drejtori i departamentit për sport, rini dhe kulturë në komunën e Leposavićit, konfirmon se komunat nuk punojnë me kapacitetin e tyre të plot.
Najvažnije je trošenje budžeta, recimo za neke vrlo važne projekte i to ide vrlo sporo.
Me rëndësi është që shpenzimi i buxhetit për disa projekte në shumë të rëndësishme dhe ai po ecë shumë ngadalë. Nuk ka njerëz të kualifikuar për të shpallur procedurat e tenderit. Kemi probleme të mëdha, po angazhojmë njerëz nga komunat e tjera, por kjo nuk do të mund të vazhdoj nëse nuk reagon qeveria e Kosovës, thot Radosavljević për Radio në Evropa e Lirë.
Radosavljević ka thënë më herët se ka pranuar të jetë drejtori i departamentit për sport, rini dhe kulturë në komunën e Leposavićit në mënyrë që të shfrytëzohet buxheti planifikuar derisa kriza në veri të vazhdojë. Tani ai shfaq besimin se do të gjendet një mënyrë për të shpallur zgjedhjet e reja në komunat në veri dhe se çdo gjë do të kthehet në normalitet. Edhe pse duket se votimi i së dielës do të jetë i pasuksesshëm, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës është duke i bërë përgatitjet e fundit.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nuk respektojnë ligjin për pastërti publike. Pa pastërtia vrehet kudo në vende publike, si në stacion të autobusëve, parqe dhe hapësirat e tjera publike. Aktivistët për mbrojtjen e ambientit theksojnë se hedhja e mbeturinave, sidomos të cigareve, paraqet problem serios për ambientin për faktin se mbetjet e cigareve përmbajnë substanca të dëmshme kimike, të cilat përhapen në ujëra dhe në tokë dhe ato shkaktojnë dëme serioze për shëndetin e njerëzve dhe dëmtojnë edhe ekosistemin. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në hapësirat publike në Shkup gjithandej vërehen mbetjet e duhanit, veçanërisht në vendet ku grumbullohen qytetarë, si stacionet e autobuseve, para institucioneve dhe hapësirat e tjera publike. Ndërkohë në bazë të ligjit për higjienë publike parashihen çoba për të gjithë ata që ndotin ambientin. Në rastin konkret, hedhin në tokë mbetjet nga duhan pirja. Ligji për higjienë publike, miratuar në vitin 2008, parashoh gjobë në vlerë prej 3000 denarëve, përkatësisht 50 euro për çdo hedhje të mbetjeve të cigareve. Për të vendosur qytetarët për zbatimin e ligjit në fjalë, qeveria ka organizuar dhe një fushat ku në billboarde theksohej se çdo hedhje cigares do të godas xhepin e qytetarëve për 50 euro. Qytetarët ankohen se qyteti Shkupi shëndrohet në një taketuke për hedhjen e mbetjeve nga cigaret. Duhet caktuar vende speciale për duhanpirësit, pra ku ata mund të ndalen dhe tymosin, jo të tymosin cigare, madje edhe duke ecur, dhe ku të vi ti hudhin mbetjet. Thekson për Radion Evropa e Lirë Petko Stojanov, pensionist. Nga ana tjetër Linda Mamuti, mësuese, thotë se pirja e duhanit në hapësirat publike jep një mesazh të keq për gjeneratat e reja, veçanërisht kur pritet autobusi urban ku pjesa më e madhe janë nxënës të shkollave të mesme. Ndërkohë, Blagorodna Georgievska thotë se askush nuk i hedh mbetjet e cigareve në shporta, por të njëjtat hidhen në tokë dhe shkelen me këmbë, ose edhe më keq, për një kohë vazhdojnë të digjen derisa mos shuhen vetë.
Nesum videla nekoj da kazni.
Nuk kam parë që dikush të jetë dënuar për këtë, të shqiptohet dënim, edhe pse jetoj këtu në qendër dhe jo rallëherë, teksa kujdesem për nipin me orë që ndroj në ulsen e parkut këtu para banesës, që praktikisht është zemë e qytetit të Shkupit, thot Blagorodna Georgievska. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje dhe nga qyteti Shkupit për masat që kanë ndërmarrë inspektorati komunal për ata që shkelin ligjin dhe hedhin mbetjet e cigareve në tokë dhe jo në koshin e plehrave. Por deri në mbyllje të tekstit nuk kemi marrë përgjigje. Aktivistët për mbrojtjen e ambientit jetësor theksojnë se hedhja e mbetjeve të cigareve paraqet problem serioz për ambientin për faktin se mbetjet e cigareve përmbajnë substancat të dëmshme kimike si katrani, arseni dhe nikotina, të cilat përhapen në ujra dhe në tokë dhe me këtë shkaktojnë dëme serioze për shëndetin e njerëzve, njëherësh dhe dëmtojnë ekosistemin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të jeni bashkë me ne edhe në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresë